Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία έχει ως κεντρικό θέμα ένα θέμα που μοιάζει καταρχήν να έχει έτσι ακαδημαϊκό χαρακτήρα, και πράγματι έτσι είναι, το ζήτημα της πρωτοπατρίδος των Ευρωπαίων. Ανήκει, θα λέγαμε, στη σφαίρα της προϊστορίας. Έχει ωστόσο σαφείς πολιτικές προεκτάσεις, οι οποίες θα διαφανούν στην πορεία. Είναι η πλευρά που επιθυμούμε να αναδείξουμε. Και αυτός ο λόγος που επελέγει ως θέμα για ομιλία, παρότι βέβαια γίνεται όλους αντιληπτό ότι υπάρχουν πάρα πολλά τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία καίνε. Παρόλα με όλα τα αυτά, και αυτό είναι κατά μία έννοια θέμα επικαιρότητας. Είναι πάντοτε επίκαιρο. Το ζήτημα της πρωτοπατρίδος των Ινδοευρωπαίων αποτελεί ειδικότερη πτυχή της λεγόμενης Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας. Μιας θεωρίας με πολλές πτυχές και προεκτάσεις που αγγίζει πολλούς επιστημονικούς κλάδους. Τη συγκριτική γλωσσολογία, την οποία θα λέγαμε ότι ξεκίνησε, την προϊστορική αρχαιολογία, την συγκριτική μυθολογία, τη θρησκειολογία, τη φυσική ανθρωπολογία, και εσχάτως βέβαια και τη μοριακή βιολογία και την πληθυσμιακή γενετική, που θα λέγαμε ότι είναι και μια μεγάλη πρόκληση στο μέλλον, να δούμε κατά πόσο τα τεράστια βήματα που έχει κάνει η γενετική θα έρθουν και θα επιβεβαιώσουν τα δεδομένα που ήδη έχουμε γύρω από αυτό το θέμα, που προέρχονται βέβαια αρχικά από τη γλωσσολογία και συνεχεία από την αρχαιολογία και τις άλλες επιστήμες που προανέφερα. Εξετάζοντας κανείς την ινδοευρωπαϊκή θεωρία, την τόσο συζητημένη και θα έλεγα και συκοφαντημένη και παρεξηγημένη, που τόσες αμφισβητήσεις και τριβές ενίοτε έχει προκαλέσει ιδίως στην Ελλάδα και μάλιστα στον λεγόμενο εθνικό ή εθνικιστικό χώρο, μπορείτε να βάλετε αν θέλετε εισαγωγικά, αναγκαστικά πρέπει να κινηθεί κανείς διεπιστημονικά και ολιστικά και σε καμία περίπτωση δογματικά. Ίσως γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα ιδίως τα τελευταία χρόνια, αν και δεν είναι καινούργια αυτή η τάση, έχει αναπτυχθεί μια άκρως αντιεπιστημονική θεώρηση γύρω από αυτό το ζήτημα, που κινείται γύρω από απόψεις ενός τάχα αυτοχθονισμού, όπως θέλουν να το λένε οι θειασότες του, οι οποίοι συνδέουν αυτή τη θεώρηση με μια κοντόθωρη έτσι αντίληψη της περιελληνικότητας και παρουσιάζουν αυτή την άποψη ως τάχα ελληνοκεντρική. Εξετάζοντας λοιπόν την ινδοευρωπαϊκή θεωρία εν γέννη, οφείλει κανείς να προβεί σε ορισμένες διευκρινήσεις και ορισμένες οριοθετήσεις. Αρχικώς πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ίδια η λέξη είναι τεχνικού χαρακτήρα. Δεν υπήρξε, ας πούμε, ποτέ κάποιος λαός ο οποίος να ονομάζει τον εαυτό του Ινδοευρωπαίος. Έτσι. Είναι δηλαδή ένας όρος που προέκυψε από επιστήμονες για να προσδιορίσει κάποιες έννοιες. Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διάφοροι άλλοι όροι παρεμφερείς, όπως ο όρος Ινδογερμανή και Ινδογερμανική θεωρία αντιστοίχως, ή Άριο-Ευρωπαϊκή, ή σκέτο ο όρος Άρη και Αρία Ομοεθνία, αν και αυτός ο τελευταίος όρος έχει και ένα πιο στενό χαρακτήρα, αναφερόμενος περισσότερο στα Ιρανικά και τα Αριοϊνδικά φύλλα. Επίσης, η αναγκαία αυτή η οριοθέτηση που οφείλει να κάνει κανείς πρέπει να διευκρινίσει ότι το ζήτημα ξεκινάει από την γνωστική συγγένεια, η οποία συγγένεια μεταξύ μιας ομάδας λαών, που είναι ένα ζήτημα διαμφισβήτητο, έχει αποδειχθεί στέρεα πέρα πάσης αμφιβολίας, δηλαδή η γλωσσολογία, η συγκριτική γλωσσολογία ως κλάδος έχει σημειώσει τέτοια πρόοδο που έχει φτάσει στο σημείο να έχει ανασυνθέσει τη λεγόμενη πρωτογλώσσα των ευρωπαϊκών λαών. Συνεχίζεται ως εγχείρημα προσδιορισμού από αρχαιολογικής απόψεως και πολιτισμικής και ανθρωπολογικής και τελικά γενετικής της ταυτότητος των πρώτων πληθυσμών φορέων αυτών των γλωσσών και πολιτισμών και την παρακολούθηση της πορείας αυτών των λαών στον χρόνο και στον χώρο. Καταλήγει τέλος στην ανίχνευση του βαθμού συγγένειας εκείνων των λαών με τους συγχρόνους λαούς και μεταξύ τους βέβαια, τους συγχρόνους λαούς ομιλητές ευρωπαϊκών γλωσσών, και την εξακρίβωση της μεγαλύτερης ή μικρότερης μεταξύ τους βιολογικής συγγένειας. Θέλω ότι σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται και η πολιτική διάσταση του ζητήματος, γιατί ασφαλώς λαοί με κοινή καταγωγή, με στενούς δεσμούς συγγένειας, που αποτελούν ας πούμε κληρονόμους ενός φορτίου και βιολογικού και πολιτισμικού, δεν μπορεί παρά να συνεργάζονται και στο παρόν και να έχουν μια ενότητα και να οργανώνουν και μια άμυνα έναντι άλλων φυλών που απειλούν την ύπαρξή τους, όπως συμβαίνει στην εποχή μας.